Radio Day kirjamessuilla.
Radio Day haasteltavana on nyt tällä kertaa emerituspiispa Eero Huovinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tässä eläkepäivinänne olette kirjoittanut useita kirjoja ja näistä ehkä tuorein on aika yllättävä. Kokonainen kirja Enkeli taivaan virrestä, sitä me lähdemme nyt tässä kertaamaan. Monelle tästä virrestä tulee mieleen joitain hyvin rakkaita ja erityisiä tilanteita, jos sieltä ihan lapsuudesta asti. Tämä laulu tuli tutuksi teille jo lapsuuden kodissa, niin yhtä lailla. Millaisia muistikuvia niihin liittyy? Onko jotain erityisiä?
No, lapsuuden muistuthan ovat usein aika hämäriä, semmoisia tilannekuvia, tunnelmakuvia. Minä olen syntynyt Kampintorin laidalla keskellä Helsinkiä ja kävin pikkupoikana saksalaista leikkikoulua, kindergartenia ja sitten saksalaista koulua. Ja siellä laulettiin joululauluna Vom Himmel hohda, komm ich her, Martti Lutherin jouluvirttä, Enkeli taivaan virttä alkuperäisillä sanoilla saksan kielellä. Ja kotona sitä samaa virttä laulettiin sitten suomeksi ja pyhäkoulussakin suomeksi ja nurkan takana oli Lutherin kirkko ja sielläkin suomeksi. Se on jollain tavalla syöpynyt mieleen, hyvässä mielessä syöpynyt mieleen ihan varhaisimmista vuosista alkaen.
Aluksi teille tutuksi tuli ykkös-, kakkos- ja kymppisäkeistö, mutta sitten välisäkeistöstä muovautuikin tärkeitä säkeistöjä. Miten suhteen ylipäätään tähän jouluvirteen on syventynyt?
Niin, se taitaa olla useampien suomalaisten kanssa, että virrestä lauletaan ensimmäinen, toinen ja kymmenes. Ja viimeisen kymmenennen säkeistön aikana sitten suomalaiset ovat tottuneet nousemaan seisomaan. Sehän on aika jännää, että suomalaiset nykyään ovat vähän epätietoisia ja arkojakin, että milloin kirkossa kuuluu istua ja seistä. Mutta tämän asian kyllä suomalaiset muistavat, että kun alkaa viimeinen säkeistö, niin sitten noustaan pystyyn. No, ei minulla semmoista tarkkaa vuotta tai aikaa ole, milloinka ne välisäkeistöt alkoivat elää, mutta varmaan sitten vasta aikuisiässä. Erityisesti sitten, kun olin pappi ja piispana pidin Helsingin tuomiokirkossa jouluhartauksia, niin siellä yritin pitää kiinni siitä, että joka vuosi, aivan joka ikinen vuosi lauletaan Enkeli taivaan virsi kokonaan ykkösestä kymppiin kaikki säkeistöt. Ja usein oli vielä niin, että osa niistä säkeistöistä ennen minun joulusaarnaani ja toinen puolisko sitten saarnan jälkeen. Kyllä se silloin alkoi syventyä. Sehän on usein niin, että toisto, jonkun asian toistaminen auttaa myös syventymään siihen, mikä on tärkeää.
Kun Eero Huovinen lähdit työstämään tätä kirjaasi Enkeli taivaan, miten ja mistä lähditte sitten tutkimaan, syventymään niihin kaikkiin säkeistöihin? Mikä oli lähdeaineistoa?
No, sehän oli aika jännittävä seikkailu. En minä sen virren historiasta niin kovin paljon tiennyt vielä vuosi sitten, kun aloittelin tämän kirjan kirjoittamista. Vanhojen suomalaisten virsikirjojen historiaa lueskelin ja kyllähän siitä virrestä jonkun verran on kirjoitettukin. Oli oikeastaan aika jännittävää nähdä, että ne suomennokset, joita on nyt runsaan 400 vuoden aikana tehty, ne poikkeavat toisistansa aika paljon. Ja monet niistä kuvastavat omaa aikaansa. Minä olen ollut aina vähän varovainen semmoiseen ajankohtaistamiseen tai päivänkohtaistamiseen, muodinmukaistamiseen nähden. Ja tässäkin kävi niin, että kun katselin 1600- tai 1800-luvun käännöksiä, niin ne usein kertoivat enemmän kääntäjästä itsestään kuin siitä Lutherin alkuperäisestä virrestä. Ehkä tämä nyt on vähän kärjistetysti sanottu, mutta 1600-luvulla oli puhdasoppisuuden hengessä kirjoitettu suomennus ja 1800-luvulla tuli sitten pietistinen käännös ja valistushenkinen käännös. Ja se oli aika jännä nähdä, että miten jokainen kääntäjä ikään kuin painoi Eskon puumerkkinsä tai omia mieliajatuksiansa siihen suomennokseen.
Niin, enkeli taivaan virteen kätkeytyy paljon Lutherin teologia, varsinkin siinä alkuperäisessä saksankielisessä versiossa. Puhutte muun muassa kirjassanne tämän virren opettavan Lutherin armojärjestyksen. Mitä tällä tarkoitatte?
Jos sen yrittäisi yksinkertaisesti sanoa, niin se, siis tässä virressähän kävi niin, että Luther kirjoitti sen todennäköisesti vuonna 1534 oman perheensä lapsille joulunäytelmäksi. Se oli ensimmäiseltä nimeltään ihan painetussa tekstissäkin vuonna 1535 Kinderlied, siis lasten laulu. Ja se sävytti tätä virren perusluonnetta. Sitten kävi myöhemmin niin, että siitä tuli enemmän tämmöinen seurakuntakoraali tai juhlallinen jouluvirsi. Mutta Lutherille se oli alun perin lasten laulu ja se on minua kyllä puhutellut. Se on ollut hyvin hauska laulu. Lutherhan käytti keskiaikaista piirileikkiä, maallista piirileikkiä pohjana ja ikään kuin muunsi sen piirileikin perusrungon hengelliseksi lauluksi. Se Lutherin perusidea näkyy siinä, että hän sävelsi myös tähän virteen oman sävelmänsä. Ensin sitä laulettiin toisella sävelmällä, mutta sitten jo 1539 hän sävelsi siihen sen sävelmän, jonka me nykyään tunnemme, jolla se ympäri maailmaa tunnetaan. Ja sille sävelmällehän on ominaista, että se alkaa yläseestä, siis C-sävelmästä ja tulee sen säkeistön aikana koko ajan alas oktaavia alemmaksi C-hän asti. Ja siinä näkyy Lutherin ajatus, että Jumala tulee ylhäältä alas ihmisen luokse ja se on kristillisen uskon perusajatus, eikä se, niin kuin me usein tahdomme kuvitella, että meidän pitäisi jotenkin nousta pyhemmiksi ja lähestyä ja kiivetä Jumalan luokse. Siis se on, että tällä sävelmälläkin jo Luther ilmaisee, että uskossa ei ole kysymys siitä, että ihminen kiipeää Jumalan luokse, vaan siinä on kysymys siitä, että ihminen alhaalla vastaanottaa sen, että Jumala tulee ylhäältä hänen luoksensa.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen uusi tieto varmasti usealle meistä. Kirjoitat Eero Huovinen, Lutherin sepittäneen yhteensä 45 viertä vuodesta 1523 alkaen ja näistä nykyaikaisesta suomalaisesta virsikirjasta löytyy 19 ja jouluvirsiä tiedetään olevan 5. Ja kasvatus, tärkeänä osana kasvatustyötä Lutherilla ovat olleet juuri nämä virret. Mitä Luther halusi opettaa enkelitaivaan virren välityksellä?
Jos minä nyt yritän olla kohtelias, niin mä luulin, että Luther ei niinkään ajatellut, että hän opettaisi sillä jotakin, vaan hän halusi kertoa lapsille sen, mistä joulussa on kysymys ja mitä ensimmäinen joulu merkitsi, mitä Kristuslapsen syntymä maailmaan merkitsi. Siis se on enemmän näytelmä kuin opetus. Luther oli hyvin taitava kertoja. Hänhän ei oman virtensä alussa puhu enkelistä yhtään mitään. Se on suomalainen omituisuus, että Lutherin virsi alkaa enkelitaivaalla. Lutherin alkuperäinen ajatus ja monissa muissa kielissä puhutaan vain minä-muodossa. Ei sanota kuulijalle, että kuka se minä on. Vom Himmel hohdaa, kom ich her, ylhäältä taivaasta minä tulen teidän luoksenne ja kerron iloisen sanoman. Ja vähitellen sitten laulajat saavat näytelmän kuluessa kuin jännitysnäytelmän mukaisesti arvata, että kuka se minä on. Mutta Suomessa on sitten on sillä esikuvia muuallakin tällä että pitää heti aluksi sanoa, että se on enkeli, tämä minä on enkeli. Niin siinä näkyy jo vähän tämmöinen yritys opettaa kansaa. Luther oli enemmän tämmöinen dekkarin kirjoittaja, joka ajatteli, että kyllä se selviää se juoni ja ajatus sitten sen virren laulamisen ja näytelmän etenemisen aikana. Ja Lutherin alkuperäisessä virressään enkelit tulevat vasta viimeisessä säkeistössä mainituksi enkeleinä, kun enkelkuoro laulaa kunniaa Jumalalle.
Mitä muuta sitten on tapahtunut tässä vuosisatojen saatossa tämän virren sanoman suhteen? Onko kenties lasta mennyt pesuveden mukana? Siitä jatkamme hetkisen kuluttua Eero Huovisen kanssa.
Radio Day kirjamessuilla.
Siinä Elvis Presley, Put Your Hand in the Hand. Olen Arjel Neulonimi ja kirjamessu vieraana Radio Dayssa on tällä hetkellä emerituspiispa Eero Huovinen. Äsken puhuimme Lutherin merkityksestä tuon virren enkeli taivaan kautta, mutta mikä mahtaa olla Elviksen paikka Eero Huovisen sydämessä?
No minä olen kyllä nuoruudessa vähän sitä Elvistä ihaillut. Sitten kun sitä tarkemmin kuuntelee, niin eihän hän nyt niin kauhean taitava laulaja ole, mutta siis tietyn kulttuurin ja tietyn aikakauden edustajana aika vetävä tyyppi. Mulle tuli tuossa vaan mieleen, että kun Luther enkeli taivaan virttä teki, niin hän siis otti sen pohjaksi maallisen tanssilaulun piirileikin, jossa nuorempien miehen piti tulla kertomaan kylän tytöille, että hänellä on suuri uutinen, jonka hän tuo vierailta mailta. Ja Lutherilla se sama rakenne on tässä enkeli taivaan virren alussa, jossa taivaasta tulee uutisen tuoja ja kertoo uuden hyvän sanoman ja sillä houkuttelee ihmiset mukaansa. Tämä taivaasta tuleva enkeli edusti tätä uuden tai oli tämän uuden uutisen joulun sanoman tuoja. En minä ole nyt osaa sanoa, että jos Luther olisi elänyt Elviksen aikana, niin olisiko hän käyttänyt Elviksen laulua jotenkin pohjana. Kaunis ajatus on siinäkin, ota kädestä kiinni toista ihmistä.
Miten tämä enkeli taivaan virsi löysi tiensä meidän suomalaisten suuhun? Kuka teki tämän esityön?
No ensimmäinen käännös tuli 1605 suomeksi Hemminki Maskulaisen virsikirjassa. Virttä oli ruotsin kielellä kyllä laulettu jo 1580-luvulla ainakin, tai sieltä on säilynyt niin sanottu Loimijuen käsikirjoitus, jossa on ruotsiksi enkeli taivaan virren alku. Tätä Hemminki Maskulaisen käännöstä käytettiin sitten virallisesti kyllä lähes 300 vuoden ajan, kunnes 1800-luvun loppupuolella hyväksyttiin uusi virsikirja 1886, ja siinä enkeli taivaan virsi on jo lähes siinä muodossa, missä se on nykyisessäkin virsikirjassa. Sitä ennen kyllä Lönnrot ja Pentti Jaakko Ignatius ja Karl Isak Nordlund tekivät omia käännöksiänsä. Minun suosikkejani historiassa ovat tämän nuori Karl Isak Nordlund, 38-vuotiaana kuollut mielenterveydeltä ja horjunut pappi Varsinais-Suomesta, ja sitten neljäs Lönnrot. Lönnrot ja Nordlund ovat käännöksissään olleet kyllä tosi taitavia. Sopii tuosta kirjasta katsoa, ne on, heidän käännöksensä on rinnakkain. Ja he ovat kääntäneet kaikki Lutherin 15 säkeistöä, ja siellä on kaikki ne iloiset tunnelmat ja ajatukset, jotka Lutherilla on. Sitten kun tultiin viralliseen virsikirjaan 1800-luvun loppupuolella, niin virrestä tuli vähän vakavampi. Mutta ehkä se on niin, että kirkolliskokous aina jotenkin päätöksissään on vakavampi kuin yksittäiset runoilijat.
Niin, tämä enkeli taivaan virsihän on Saksassa pysynyt aika lailla samanlaisena, mitä se alun perin oli, mutta Suomessa on tapahtunut aika paljon enemmän muutosta. miten paljon osaatteko näin konkreettisesti sanoa, että miten paljon sieltä alkuperäisestä ollaan poikettu?
No ensinnäkin se on lyhentynyt. Lutterilla oli 15, meillä vain 10 säkeistöä. Yksi esimerkki tästä, miten tämä Lutterin lastenlaulu luonne on jäänyt taustalle, on se, että Lutterin 14 säkeistössä piirileikin laulajat tanssivat seimen ympärille, hyppelevät. Tästä hyppelystä ja tanssista ei ole suomalaisissa käännöksissä sitä Nordlundin käännöstä lukuun ottamatta yhtään jälkeen. Mä tiedän, ollaanko me suomalaiset niin vakavia tai jotenkin arkoja tai mikä meillä on, että emme oikein uskalla.
Niin, jos se on kerran piirileikkiin pohjalle syntynyt tämä saksalainen versio tästä laulusta ja meillä se on enemmän aikuiseen makuun, niin siinä on jo aika iso ero.
Niin se on hyvin sanottu, että se oli lasten laulu ja nyt meillä se on enemmän aikuisten laulu, mutta kyllä minä uskon, että lapsetkin sen oppii, koska minäkin sen aikoinaan opin.
Mainitsette Eero Huovinen, että jos Enkeli taivaan tekstiä pysähtyy lukemaan sulatelle välillä ihan yksittäisiäkin sanoja, niin virsi alkaakin lukea lukijaansa. Mitä virsi löysi teistä?
Innostuneen laulajan. Mulla on kirjallisuuden tutkijoilta oppinut sen ajatuksen, että usein kirjoja lukijassa käy niin, että kirjat alkavat lukea meitä. Ei ole siis vain kysymys niin, että me luemme niitä kirjoja, vaan kirjat alkavat ikään kuin peilata tai läpivalaista, hämmentää meidän ajatuksiamme ja silloinhan ne vaikuttavat meihin. Ja musta se on kirjojen lukemisen yksi kaikkein hienompia piirteitä, että et ole enää samanlainen ihminen kuin kirjaa aloittaessasi.
Kirjoitetta, että Enkeli taivaan on ennen kaikkea olemisvirsi. Mitä tällä tarkoitatte?
No, oletpa löytänyt aika olennaisen asian tästä Lutherin virrestä. Lutherhan siis laulaa pienestä lapsesta, vastasyntyneestä Jeesuslapsesta ja Jeesuslapselle. Sekin on erikoista, että hän siis puhuttelee Jeesuslasta ja aivan kun hän olettaa, että Jeesus, pieni vastasyntynyt lapsi, kuulee kaiken hänen puheensa. Se on olennaista Lutherille, että Jeesuslapsi jo olemalla on kaikkea sitä, mikä ihmisille elämässä on tärkeää. Mua on siis tässä suomalaisessa nykyisessäkin virsikirjassa aina viehättänyt se, että siinä alkaa säkeistyä, että ah, Herra, joka kaikki loit. Siis laulaja laulaa tälle vastasyntyneelle lapselle, joka ei vielä puhu, ei ole muuta kuin on. Tälle lapselle, seimessä makaavalle olevalle lapselle lauletaan, että hän on Herra, joka kaikki maailmassa on luonut. Se on aika huikea ajatus, että Luther voi kuvitella niin, että Kristus on ollut läsnä jo luomisessa ja pientä lasta voi puhutella tällä tavalla.
Enkeli taivaan jouluvirttä on käytetty myös tietynlaisena suvaitsevaisuudenkin mittarina täällä meillä Suomessa. Monelle vapaa-ajattelijalle Jumala on kuollut eikä sellaista ole olemassa. Silti monet ateistivaikuttajat ovat vaatineet kouluja poistamaan tämän Jumalasta muistuttavan virren. Joulujuhlistaan ikään kuin taistelisivatkin jotain elossa olevaa vastaan. Joka tapauksessa Enkeli taivaan virsi on nostettu suvivirren kanssa nyrkkeilykehään toiveena, että sieltä ne eivät nousi enää pystyyn. Miksi Eero Huovinen tämän jouluvirren olisi mielestäni hyvä kuulua jokaiseen suomalaiseen kouluun tästä edessä?
Minä nyt en haluaisi mitään kovin ankaraa painia tai taistelua tästä asiasta nostaa. Minä ajattelen vähän samalla tavalla kuin Suomen kansan eduskunta vuonna 2002, kun uusia koululakeja säädettiin, ja silloin eduskunta perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan mietintöjen suulla sanoi, että suomalaisen koulun perinteeseen voi hyvin kuulua tämmöisen perinteisen virren laulaminen, eikä se vielä ole uskonnonvapauslain vastaista. Mä suosittelisin tässä sekä meille kristityille että kaikille toisellakin tavalla ajatteleville kohteliasta suvaitsevaisuutta ja toisten kunnioittamista. Ei se ole pois, jos minä ymmärrän toisia. Ei se ole pois minulta.
Emerituspiispa Eero Huovinen, kun nyt arventin aika lähestyy ja joulu, niin missä te mieluiten aiotte laulaa tätä Enkeli taivaan virttä?
No minä nyt olen varmaan jo kolmatta vuosikymmentä tottunut laulamaan sitä Helsingin tuomiokirkossa, joka oli minulle ja on edelleen hyvin rakas kirkko.
Radio Day kirjamessuilla.